Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 жніўня. Нашыя тэмы. Уцікачы з Ірака 3 дні не могуць пакінуць мінскі аэрапорт. З-за санкцый айкас больш не будуць прадаваць у Беларусі. Працягваецца працэс па справе палітвязні Сцяпана Латыпава. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сям'я уцікачоў з Ірака піша ў Фейсбуку, што ўжо 3 дні не можа пакінуць тэрыторыю мінскага аэрапорта. Людзі п'юць ваду з прыбіральняў, спяць на крэслах і падлозе. Па словах іракцаў, турыстычная кампанія, якая адправіла іх у Беларусь, пераблытала даты ў запрашэнні. Таму ў аэрапорце ім адмовіліся ставіць уязныя беларускія візы. Іракцы просяць дапамогі ў гуманітарных арганізацый, якія працуюць у Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З-за заходніх санкцый супраць улады ў Беларусі айкас больш не будуць прадаваць у нашай краіне. Пра гэта ў справаздачы за другі квартал 2021 года паведаміла кампанія «Philip Morris International». Адзіным яе партнёрам у Беларусі быў «Энерго Ойл» Алексея Алексіна, бізнесмена, набліжанага да Александра Лукашэнкі і які трапіў пад заходнія санкцыі. Цікава, што яшчэ ў сакавіку «Philip Morris» не думала пра прыпыненне супрацоўніцтва з Алексіным, аднак ужо 3 ліпеня пастаўкі былі. Спыненыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У адказ на нелегальную міграцыю з Беларусі прэм'еры Літвы, Латвіі да Эстоніі заклікаюць Еўрасаюз узмацніць санкцыі супраць афіцыйнага Мінска. Адпаведную заяву яны прынялі пасля перамоваў у пятніцу 6 жніўня. Хутка пагаршаецца сітуацыя на знешняй мяжы ЕС. Гэта патрабуе хуткага, моцнага і рашучага адказу беларускаму рэжыму, а таксама ўзмацнення дыпламатычнай, фінансавай і тэхнічнай падтрымкі Літвы, гаворыцца ў дакуменце. Яны прапануюць узмацніць ціск на рэжым Александра Лукашэнкі, пашыраючы індывідуальныя і сектаральныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У судзе савецкага раёна Мінска працягваецца працэс па справе палітвязні Сцяпана Латыпава. Перад судовым працэсам ён выказаўся пра ўнутраную свабоду, стаўленне да суддзі і канваіраў. «Я буду сядзець столькі, колькі асабіста я захачу. Якую цану за гэта я буду плаціць, гэта іншае пытанне. Але вырашаць буду толькі я. Я буду вырашаць, вярнуся я сёння з канвоем або з хуткай дапамогай. Гэта маё права, гэта мая свабода». Перадаюць словы Латыпава праваабаронцы «Вясны». Палітвязень кажа, што добра ставіцца да хлопцаў з канвою і спрабуе ставіцца да суддзі як да прафесіянала, які трапіў у вельмі няпростую сітуацыю. Але ў мяне не атрымліваецца, прызнаецца Сцяпан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусы заваявалі яшчэ 2 алімпійскія медалі ў вольнай барацьбе. Магамед Хабіб Кадзімагамедаў узяў срэбра ў вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў, а Ванеса Каладзінская бронзу ў катэгорыі да 53. Цяпер у беларускіх алімпійцаў 5 медалёў: 1 залаты, 2 срэбраныя і 2 бронзавыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.